Do Panamy míří na 350 tisíc mladých lidí na setkání s papežem. Podíváme se tam. Na čin Jana Palacha nahlédneme z hlediska teologické etiky. A zeptáme se i na to, jaké jsou šance atletického týmu Vatikánu získat olympijskou medaili. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Už ve středu se papež František přidá k účastníkům Světového dne mládeže v Panamě. Z různých koutů světa tam míří na 350 tisíc mladých. A z České republiky už do karibské země odletěla první část poutníků, včetně šéfa sekce pro mládež České biskupské konference Kamila Straka, se kterým mluvil kolega Adam Šindelář.
Pokud vím, vy jste právě teď v diecézi Kolon, kde se koná národní předprogram. Kolik lidí z České republiky se ho účastní a jaká je na místě atmosféra?
České republiky se ho účastní 147 poutníků tohoto předprogramu v diecézi Kolon. Atmosféra je vstřícná, taková radostná, jak to bývá v té Střední Americe, velice taková přívětivá. Přátelé nás vřele přivítali, program je takový pestrý, prožíváme jak modlitby, tance, misie, taky poznávání okolí a nechybí vlastně ani vše svatá.
Držíte se v tom programu s místními lidmi?
Ano, poutníci z České republiky bydli všichni po rodinách, takže tady krásná vřelost, snídáme a večeříme v rodinách. V naší farnosti Pražského jezovátka máme ještě salvádorce, ekvádorce, brazilce, česká skupina a místní. Můžu říct, že místní se na to připravovali rok a půl, je tady 70 volunteerů, kteří jsou z této farnosti. A ze slov včerejšího setkání pana faráře Padra Ramona, tak vlastně nejvíce mladých na setkání s papežem do Panamy pojede z diecéze Kolon.
Počítáte, že ten hlavní program, který začíná v úterý v Panamě, přiláká ještě další Čechy a Češky, že jich bude ještě víc?
Je to spíš otázka letů. Letecké společnosti nedali to, co mohli, co máme registrováno, tak ještě na ten program do Panamy přiletí okolo 20 Čechů a plus 20 až 30, co třeba nemáme registrováno, co tady pohybuje jako turisticky.
Co všechno čeká na mladé za hlavní program v Panamě?
Ten týden potom, když se vrátíme tady z diecéze Kolon, přijedeme do Panamy, tak je usituován pevnými body a potom volností. Ty pevné body jsou, že středa, čtvrtek, pátek jsme připravujeme a vytvořili Československé centrum ve farnosti San Jose, budeme mít dopoledne katecheze, moderace a mše svatá. A odpolední program mladí si budou moct vybrat z různé nabídky prostě festivalu mládeže. Je to od hudby, tance, ukázek, zamýšlení, všechno to je většinou situované v tom prostoru Sinta Kostera. A potom v sobotu se poutníci budou přesouvat na jedno velké místo vedle letiště, kde bude vlastně vigílie s papežem Františkem a v neděli mše svatá. Ještě jsem zapomněl, že vlastně v úterý je možnost jít na mši svatou s místním biskupem. Ve středu určitě bude přivítání papeže Františka a v pátek už dle tradice bývá společná křížová cesta.
Víte, na co se mladí lidé, kteří tam jedou, nejvíc těší? Svěřili se vám třeba se svými důvody, proč se vůbec účastní?
Tak má možnost v rámci každodenního pobytu rozhovoru s mladýma. Většinou je to taková pouť za povolání, za život. Mám radost, že každý český poutník si i nese různé úmysly dalších svých přátel, lidí z farnosti nebo z okolí toho, kde žije. A to nějak v modlitbě, v prohloubení vztahu ke Kristem a v životě katolické církve se snaží jako rozvíjet. Druhý moment je to potom poznání těch kultur, jak ten místní, ale i potom všech těch různých národností, kteří přijedou. Včera jsme třeba seděli se salvádorci a pochválili, jak jsme jako dobrá skupina, že se nebojíme komunikovat, tancovat a to zblížení jako dochází. A potom ten třetí moment, jak se říká, něco nového na pouti člověk vždycky zakusí, ale to už je práce Ducha Svatého a to je už potom to osobní svědectví každého člověka.
Vy se teď setkání účastníte jako duchovní doprovod mládeže. Účastnil jste se ho i sám, když jste byl v jejich věku?
Tak úplně v jejich věku musím říct, že ne. Moje první setkání začalo až v roku 2005, bylo to v Kolíně a to už mi tehdy bylo 29 let a už jsem byl knězem. Takže musím říct, že v tom věku příklad 16 až 25 jsem na taková ta setkání nejezdil, spíš jsem to potom poznal až v tom věku starším. Ale sám ze zkušenosti můžu říct, že trošku jsem tomu byl odtažitý, ale po zkušenostech, co už člověk prožil 4 setkání, vím, že je to dobrý nástroj k tomu, že mladý člověk jednak pozná kulturu a zkušenost ze světa, utvrdí si svoji identitu a nebojí se vyměnit zkušenosti, které prožíváme v české zemi, a zároveň nechat se obohatit zkušenostmi, co prožívají lidi na jiném kontinentu, jo, nebo v jiném státě. Takže jsem všemi 10 pro a vyzývám mladá se příště nebálit.
Se šéfem sekce pro mládež České biskupské konference Kamilem Strakem mluvil kolega Adam Šindelář. Světové dny mládeže v Panamě budou pro papeže Františka už třetí. A o zemi na pomezí Jižní a Střední Ameriky si teď budeme povídat s Františkem Kalendou, šéfem rubriky Svět deníku Referendum. Dobrý den.
Dobrý den.
Arcibiskup panamského hlavního města José Domingo Ulloa Mendieta je přesvědčen, že tahle akce je příležitostí zviditelnit situaci mladých lidí, včetně migrantů, domorodců a afroamerických komunit. Jaké je vlastně složení obyvatel Panamy?
Mimořádně pestré. Panama v tom samozřejmě není žádnou výjimkou v rámci Latinské Ameriky, protože prakticky celá Latinská Amerika se skládá samozřejmě z velké části z potomků imigrantů anebo z míšenců s původním obyvatelstvem a černošskými otroky, a v tomhle je Panama, skoro bych až řekl, exemplární. Velká většina obyvatel jsou právě potomci míšenců, španělských kolonizátorů a dalších vln imigrantů s obyvatelstvem původním a s potomky černošských otroků. Kromě toho Panama má trošku specifický význam díky Panamskému kanálu. To jí dává ještě, bych řekl, mezinárodnější rozměr, takže je tu obrovské množství Američanů a velké množství dalších Evropanů, taky veliká čínská komunita. No a v poslední době přichází také velké množství venezuelských uprchlíků, to se neustále zvyšuje.
A já ještě přidám pár čísel v Latinské Americe a taky v Karibiku, že je přes 154 milionů mladých lidí ve věku mezi 15 a 29 lety. A přes 40% jich žije v chudobě, dokonce 15% v extrémní chudobě. Řekněte mi, pane Kalendo, jak jsou na tom mladí lidé v Panamě a jaké jsou jejich perspektivy?
V Panamě je situace o něco lepší než ve zbytku Střední Ameriky, tím, že ekonomika Panamy poměrně dost šlapé v tomhle způsobu, nezaměstnanost není tak vysoká, ale tak třeba nezaměstnanost mladých lidí se v poslední době zase zvyšuje, je hodně závislá na bezvolených pracech.
A jaké postavení má v Panamě papež, potažmo katolická církev?
Na latinskoamerické poměry v dnešní době také poměrně velmi slušné. Panama má pořád přesvědčivou většinu katolického obyvatelstva, přestože náboženská změna směrem k protestantismu a především k evangelikálním církvím amerického typu zde také probíhá a odhaduje se, že mezi nějakou pětinou až čtvrtinou obyvatel jsou protestanti. Katolická církev tu má také postavení zakotvené přímo v ústavě jako církev většiny panamského obyvatelstva a vyučuje se katolický katechismus, vyučuje povinně ve školách. Ovšem Panama také nemá velkou zkušenost s těmi skandály duchovních sexuální oblasti, i když proběhlo tuším v posledních letech asi 8 případů, které byly vyšetřovány, takže tady katolická církev nebyla tak pošramocená jako třeba v Chile nebo v dalších latinskoamerických zemích právě v tomto ohledu.
Uzavírá František Kalenda, vedoucí rubriky Svět deníku Referendum. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pohřeb Jana Palacha 25. ledna roku 1969 se stal protestem proti pokračující okupaci. Jan Palach byl členem Českobratrské církve evangelické a tak ho pohřbíval farář v Libiši Jakub Trojan. S Janem Palachem se poprvé setkal při bohoslužbě o Vánocích.
Zaujal mě od první chvíle takovým zvláštním výrazem tváře. Neobyčejně soustředěná, krásná, přemýšlivá. No a pak, když skončili bohoslužby, tak se mě zeptal tehdy, jak se dívám na situace, že ho to trápí a co je třeba proti tomu dělat a co církve. A pak hned v zápětí jsem pohřbíval jeho strýce, toho 15. A to byl také na shromáždění, to ovšem kostel byl plný, já jsem si ho nějak nevšiml, ale vím, že byl na tom hřbitově. No a pak se to stalo ten druhý den následující.
A jak vzpomíná Jakub Trojan, Palachova smrt zasáhla společnost neuvěřitelným způsobem.
Já si ještě pamatuju pohřeb Masarykův a skoro se mně zdá, že bylo přítomno víc lidí v ulicích. To bylo skutečně mimořádné.
A o hrdinském činu Jana Palacha, který se snažil probudit národ z letargie po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a přimět ho k odporu proti nastupující normalizaci, teď budeme ještě mluvit s vedoucím katedry teologické etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jindřichem Halamou. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Jan Palach je vlastně synonymem svědomí. Co to pro vás znamená?
To není snadná otázka. Synonymem určitě jeho čin, já jsem o pár let mladší, takže jsem to zažíval jako středoškolák, byl pro nás obrovským šokem a výkřikem, jak se to taky často říkalo, který říkal lidi, v tomhle já s vámi dál žít nemůžu. Prostě zoufalá věc, ale svým způsobem, no otřáslo to s námi, to určitě. Prostě vědomí, že se děje něco, co ohrožuje podstatu lidského života, bych řekl. To bylo asi to, co jsme zažívali.
No a jak pohlížíte na jeho čin, na jeho sebeobětování z hlediska teologické etiky?
Tak ono v teologii bývalo sebeusmrcení řazeno po staletí mezi smrtelné hříchy, ale to už 100 let neplatí.
No na druhou stranu, dovolte mi takovou poznámku, pokud vím, tak Gilbert Keith Chesterton řekl, sebevrah pohrdá životem, zatímco mučedník pohrdá smrtí.
Určitě. Pak je otázka formy, to znamená, jak si mučedník, který ví, že jsou věci, pro které stojí za to zemřít a přežití nestaví před ně, to je strašně důležitá věc, to kdyby nebylo, tak se nám civilizace už dávno zhroutila. Ta forma samozřejmě někdy je, řekněme, sporná. A u toho Palacha jsem od začátku, samozřejmě špatné svědomí člověk měl, si říká, jak to, že někdo tady tohle vidí tak, že v tom už se nedá žít, že prostě jediný způsob, jak vyjádřit tu míru zoufalství a odporu k tomu je obětovat vlastní život, protože žádný jiný prostředek v tu chvíli člověk v ruce nemá. To je pravda a řekl bych, že z hlediska teologické etiky je obecně tento typ činů přijímán jako, řekl bych, pochopitelný, srozumitelný, ale asi ne úplně jaksi oslavně a následování hodně. Určité rozpaky okolo toho jsou. Že? Kdo jsem já, abych svůj život položil jako něco, co má hnout celým národem nebo dějinami nebo tak. Jo, je to trošku nepoměr.
Mm-hmm. A s římskokatolickým knězem a filozofem Tomášem Halíkem, který teď při vzpomínkové mši na Jana Palacha řekl, že nezmařil vlastní život, ale daroval ho, aby si lidé uvědomili cenu pravdy a svobody. S tím byste souhlasil?
Já jsem to slyšel a upřímně řečeno, jako nepodepsal bych to. Mám s tím malinko potíž. Mm. Jo, jako,
no a jak byste potom, pane docente, argumentoval třeba v diskusi s pragmatiky, kteří tvrdí, že ta oběť Jana Palacha byla naprosto zbytečným zmařením života?
Pragmatik tohoto hlediska se dívá na věc z úhlu, který po mém soudu je zcela nepříslušný. Tady jde o existenciální úzkost člověka, který vidí, že se děje něco, co ohrožuje zásadní hodnoty, jako je lidská svoboda a sebeúcta, já nevím co dalšího, a jak si pragmaticky to hodnotit, jestli se to vyplatí nebo nevyplatí, to je typický kalkul spotřební společnosti, která, řekl bych, nastoupila v celé síle až poté. Jo. Takže bych to nevztahoval zpětně na tohleto. Rozhodně bych tomu oponoval. Mám za to, že prostě to vnímám jako čin, který nám jasně ukázal, že se tady děje něco hrozně špatného, s čím asi nemáme žádnou možnost vnějšně nějak zatočit, nějak to změnit, a jediná šance je tedy, jsou naše vlastní životy. A to, že Palach tedy ten svůj život dobře, řekněme, obětoval, já zas tak silně proti tomu nejsem, tak nám tohle to dá velice zřetelně najevo. Že? Proto taky teda moc byla tak úzkostlivá, aby pokud možno nikde žádná památka nezůstala. Že?
Jakou hodnotu má Palachův čin?
To mi dáváte hodně těžké otázky. No, jako zpětně viděno, ve chvíli, kdy se změnily poměry a teď bylo potřeba hledat nějaké příklady, jak jsme byli stateční a jak vlastně už odedávna tady byly kroky k tomu, tak jsem jaksi byl znamenitě po ruce právě Jan Palach. Já jsem trošku v úzkostech z toho, že se oháníme s obětí Jana Palacha, jako kdybychom to byli my, a na druhé straně s odpuštěním, jak si se bojíme, aby náhodou Číňani nám jaksi nepoškodili ekonomické zájmy, tak radši mlčíme k tomu, co se děje na jiných částech světa, jen aby nás to nestálo nějaké peníze. To mi připadá jako plivnutí na Palachův hrob, když to tak řeknu.
Říká šéf katedry teologické etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jindřich Halama. Děkuji za rozhovor. Hezký den přeju, pane docente.
Shledanou, hezký den.
První závod má dnes před sebou tým vatikánských běžců. Možná už brzo se jeptišky nebo kněží dokonce aktivně zúčastní olympiády. Vatikán totiž postavil vlastní atletický tým a ten se od začátku roku může díky dvoustranné dohodě s italským olympijským výborem účastnit všech národních i mezinárodních běžeckých závodů. Pokračuje Adam Šindelář.
V žlutobílých barvách Svatého stolce běhají jeptišky, kněží, členové papežské švýcarské gardy, profesor z Vatikánské knihovny nebo lékárnice. Jedna z členek týmu, sestra Marie Theo, tvrdí, že běh se stává modlitbou.
Di correre è per me anche un inno e un ringraziamento per il dono della vita.
Pro mě je běhání poděkováním za dar života a také zdrojem meditace. Například o radosti, kterou zakouším, když běžím, o důležitosti dechu. Největší radost nemám z tréninků, ale ze závodů. Závod má totiž tělesný rozměr. Myslím tím to, že běžím společně s dalšími lidmi, s lidmi, které neznám a možná už je znovu nikdy nepotkám, ale je mezi námi rozměr společenství, solidarity, pozornosti jeden k druhému. Někdo by si mohl myslet, že člověk běhá sám pro sebe, ale i když každý běhá svým vlastním tělem, je pozorný k druhým.
A v čem taková sestra chodí běhat? Klidně v šortkách a tričku. Chce to velkou flexibilitu a hlavně se musí umět nosit, dodává jedna ze zakladatelek družstva Atletika Vatikána. Vzniklo spontánně mezi vatikánskými zaměstnanci, kteří se potkávali při raním běhu podél řeky Tibery. Papežský stolec aktivitu rád zastřešil, chce totiž propagovat sport jako nástroj dialogu, míru a solidarity. Kardinál Gianfranco Ravasi, předseda zastřešující Papežské rady pro kulturu.
Lo sport autentico fa parte di una delle componenti radicali dell'essere umano.
Autentický sport je součástí jedné z radikálních složek lidské bytosti, to jest hry. Je to něco, co se dělá svobodně, nezištně. Je to něco, co dává kráse hodnotu. Proto byla v historii kultura vždy těsně spojena se sportem. Ale sport má mnohé společné s náboženstvím, protože u jejich základů je nezištnost.
O olympiádě zatím Atletika Vatikána sní. Prozatím plánuje účast na hrách malých států Evropy, kde se utkávají země s méně než milionem obyvatel, a později možná na středomořských hrách. Úplně prvním závodem týmu je dnes 10-kilometrový běh La Corsa di Miguel v Římě na počest argentinského běžce dlouhých tratí Miguela Sancheze, který jako jeden z tisíce zmizel během tzv. Špinavé války v Argentině. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A kolik se musí natrénovat, aby se podařil sen dostat se na olympiádu a třeba vyhrát i nějakou tu medaili? Tak i o tom budu mluvit s Pavlem Semelou, římskokatolickým duchovním, maratonským běžcem, který taky absolvoval Ironmana a několik ultratrailů. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
Co myslíte, jaké jsou vůbec šance na to, aby Vatikán dosáhl na kvalifikaci na olympiádu? Mimochodem vrchní představitel italského olympijského výboru Giovanni Malago zavtipkoval, že Vatikán může jednoho dne připravit Itálii o medaily. Myslíte, že by se to mohlo stát?
Já myslím, že ten odlehčený tón a vtipkování je na místě. Samozřejmě ta snaha nebo prezentovat i Vatikán na olympijských hrách je zajímavá, ale ze sportovního hlediska asi velké šance na medaile určitě nejsou.
Papežský stolec chce propagovat sport jako nástroj dialogu, míru a solidarity. Dá se tedy sportem, nebo třeba během, propagovat například tolerance, boj proti násilí?
Tady si myslím, že jsou šance na úspěch mnohem větší, nebo z tohohle hlediska tu snahu Vatikánu oceňuji. Sport opravdu zbližuje. Myslím si, že to zažil každý, kdo někdy sportoval, kdo to bral vážně, protože vynaložené úsilí, které si každý sportovec uvědomuje, ho vede k tomu, že respektuje toho, kdo se snaží a zápasí podobným způsobem. Navíc sportovní akce velikého rozsahu jsou vždycky velkou oslavou mezinárodního společenství, místem k setkávání a tak dále. Takže tady si myslím, že šance na úspěch toho úmyslu, se kterým byl klub založen, jsou mnohem větší.
A Pavle, když běžíte 40, 50, 60 anebo mnohem víc kilometrů, je tam prostor vůbec na modlitby, na kontemplaci? A nebo jenom myslíte na ten fyzický výkon a jak si třeba rozvrhnout cíly? Jak to máte vy?
Je to různé. Je to různé. To, o čem jste mluvila, o tom sledování terénu, rozvrhnutí sil a tak dále, s tím se člověk musí vypořádávat, do toho je vtažen. Ale zároveň zvlášť ty ultratraily nebo běhy v přírodě, které mám v poslední době velmi rád, ty vedou k tomu, že je člověk nějak opravdu velmi v kontaktu, pro mě i s tou boží blízkostí a tak. Co se týče modlitby, myslím si, že často je to spíš o takovém ponoření do toho, že člověk je naplno tam, kde je a vnímá boží blízkost. Samozřejmě občas Pána Boha za něco chválím, občas za něco prosím, ale spíš je to pro mě čas, který nějak trávím v jeho blízkosti.
A když doběhnete, dejme tomu těch 70, možná 90, přes 100 kilometrů, co po takovém maratonu nebo ultramaratonu vůbec vnitřně prožíváte? Chápu, že nějaké fyzické utrpení tam určitě asi bude, bolí to, ale vnitřně?
To je velmi různé. Hodně záleží na tom, co to je za akci, co to je za běh. U těch dlouhých běhů v horách je to často taková zvláštní proměna, že člověk doběhl do cíle, tak se mu v jednu chvíli uleví, ale na druhou stranu na něj jakoby dopadne ta otázka, a co teď? Doběhl jsem do cíle. Jo, je to jakýsi obraz toho našeho životního běžení, dokud člověk jako se blíží k tomu cíli, k tomu, co má před sebou, tak ho to motivuje a pak najednou musí hledat nějaký smysl, jak v tom, co prožil, a načerpat z toho, tak hledat nějaký cíl dál. Jinak často je to takový čas vstřebávání těch vnitřních zážitků a zkušeností, které jsem během toho běhu udělal velmi intenzivně, tak pak je potřeba to ještě jako vnitřně zpracovat a vstřebat.
Říká Pavel Semela, římskokatolický duchovní a taky maratonský a ultramaratonský běžec. Děkuji za rozhovor, přeju hezký den.
Vám taky, nashledanou.
A my jsme právě teď dorazili do finále první části dnešní Vertikály. O čem bude ta druhá? Víc než třetina zaměstnanců v Nizozemsku a Velké Británii si myslí, že jejich práce nemá žádný smysl. Vyplývá to z aktuálních průzkumů a právě o nich si se svými hosty bude povídat kolegyně Veronika Sedláčková. Naděžda Hávová přeje hezký poslech, příště se těší zase naslyšenou a za okamžik jsou tu zprávy.
V Česku přibývá v posledních několika letech manažerů štěstí. Tato profese k nám dorazila ze zahraničí a jejím cílem je nejen zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci a vedením firem, ale taky pomoci lidem hledat smysl povolání. Můžou být happiness manažeři odpovědí na nejen pracovní deficit některých současníků. A jakou alternativou zůstávají i v moderní době tradiční strážci duchovního rozměru náboženské systémy? Taky o tom dnes budeme mluvit.
Vertikála.
A to konkrétně s karmelitkou teoložkou, která vyučuje na Katolické teologické fakultě, Denisou Červenkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky s Věrkou Koukalovou, manažerkou Štěstí, která tento obor školí, toho času je na rodičovské. Dobrý den.
Dobrý den.
Kromě toho, že na rodičovské samozřejmě u nás ve studiu, tak to je skvělé, že jsme se tu takhle sešli, ale já se nejdřív paní Koukalová zeptám, co je vlastně úkolem manažerů nebo manažerek Štěstí, jako jste vy.
Ta role manažera Štěstí se může lišit podle velikosti firmy, ale obvykle si je spojená s nějakou HR činností, to znamená starání se o lidi, ať už je to nábor zaměstnanců nebo potom péče v té firmě, ale to gro té práce je, řekněme, koučování, je to mentoring, je to pomoc vlastně těm zaměstnancům procházet obdobími v té firmě, může to být třeba krizový management, je to takový firmní psycholog a zároveň obvykle bývá součástí managementu.
Vy jste tady zmínila všechno, co je jistě pravda, zaznělo mnoho cizích slov, mentoring, ano. Coaching, já to chápu, protože ten obor se pohybuje v těchto termínech, ale kdybyste měla říct krátkosti, když ten obor školíte, co hlavně se snažíte předat lidem, kteří by měli být manažerkami nebo manažery Štěstí?
Chápu. A většinou se bavíme o tom, jakým způsobem přistupovat k jednotlivým zaměstnancům. A dneska už ty zaměstnanci mají trochu jiné osobní cíle, chtějí v těch firmách fungovat trochu jinak než dřív. Je častější fluktuace, ty lidi častěji přechází zaměstnání do zaměstnání i třeba v rámci jednoho roku. A ta mladší generace už dneska přemýšlí jiným způsobem. Takže já ty lidi učím, jak přistupovat k různým zaměstnancům, jak jim pomoct najít jejich směr, jejich cíl, kolikrát je to i životní cíl, najít sami sebe. V práci trávíme víc než 8 hodin denně většinou a to je víc času, než často trávíme se svojí rodinou nebo s těmi nejbližšími. Takže ten obor toho happiness managementu, managementu štěstí ve firmách je právě o tom, aby ty lidi si užili ten čas té firmě a je i vědecky vyzkoumáno, že pokud si ten čas užívají a jsou spokojení s tím, co dělají a mají nějaký smysl v té práci, tak ty firmy vydělávají víc peněz.
Takže se to vlastně hodí vedení zaměstnanců.
Přesně tak.
Co si myslí Denisa Červenková o tom, jestli je možné Štěstí takto řídit? Protože pokud já to přeložím do češtiny, tak management to je řízení. Je to možné podle vás?
Abych pravdu řekla, mně se to vlastně moc líbí, že existuje management štěstí v této podobě ve firmách, protože dimenze péče o vztahy ve firmě, kterou trošičku chápu, že vlastně to je gro té práce, kterou děláte, je věc, která je podle mě velice potřebná, zrovna dnes v tom prostředí, ve kterém žijeme. Takže bych tím rozhodně nepohrdala.
Děkuju.
A samozřejmě, co se týče využití konkrétních prostředků, tak to je velká otázka, protože asi těžko si můžeme dát štěstí jako další pracovní úkol. A tam si myslím, že je velké riziko samozřejmě práce s touhletou kategorií, když hledám smysl, nebo vůbec, když hledám smysl v práci. Ale vlastně je mi to velmi sympatické, to, co říkáte.
Když říkáte, že je těžké shodnout se, možná já to tak vnímám, jestli to dobře, nebo jestli tomu dobře rozumím, shodnout se na tom, co je vlastně štěstí, co je smysl. Jestli se můžeme spolehnout na někoho z firmy, že nám to pomůže. Může ukázat nebo nám to zprostředkovat. V tom je to riziko, o kterém mluvíte, nebo?
Neviděla bych to úplně takhle. Já mám dojem, že jiná je ta funkce manažera štěstí a liší se to, co vlastně nabízí třeba opravdu na tradiční náboženské systémy, nebo kdybych to zúžila, tak opravdu třeba církev, jejíž jsem součástí a kterou znám, protože otázka po smyslu a smyslu osobního života a smysluplné práce, tak to samozřejmě je součástí firemních hodnot jakéhokoliv církevního společenství. A součástí toho je opravdu péče o vztahy. A třeba když se bavíme o katolické církvi, tak samozřejmě péče o vztahy opravdu patří k identitě té firmy. No. Jenomže bavíme se o dvou kategoriích, které jsou odlišné. Já si myslím, že pro firmu prostě nehraje takovou roli ta dvojí dimenze vztahu, kterou se přece jenom v tradičních náboženských společnostech snažíme pokrývat a to, že veškeré mezi lidské vztahy potřebují ještě nějakou kvalitu hloubky a to je to, čemu náboženským jazykem říkáme vztah k transcendenci nebo vztah k tomu, co je pro nás posvátné. A péče o vztah k tomu, co je pro nás posvátné, tak to si myslím, že asi je opravdu domena náboženské sféry, nebo respektive máme v tom zkušenosti. Ale pak jsou taky věci, které neumíme občas. A kde si myslím, že třeba co se týče oblasti mezilidských vztahů v současnosti, pokud se bavíme o církvi jako o firmě, firmě, tak myslím, že se můžeme velmi dobře a velmi rádi inspirovat současnými
trendy.
Trendy, ano. Nezděděla bych se za to.
Já přesto zůstanu u té své otázky, paní Koukalová, jestli vůbec můžeme definovat štěstí. Jestli ten pojem nemůže devalvovat, pokud je cílem manažerů, štěstí happiness manažerů, to, aby lidé raději než dosud vykonávali svou práci a aby z toho firma měla lepší zisky.
Chápu. Často poslouchám právě takové názory, že štěstí do firmy přinese to, že bude sekretářka nosit mafiny, nebo že někdo upeče buchtu, nebo že jim koupíme fotbálek a tak. Nebo že je to třeba otázka do moderních oborů v IT a podobně. Já vždycky říkám, ať už těm zaměstnancům nebo těm, které školím, tak říkám, že šťastný můžete být jenom každý sám za sebe. Já vás šťastným neudělám, ale můžu vám pomoct.
Nebo neuřídíte život lidí tímhle způsobem?
Ne. Neslibuji to a nemám tu ambici a myslím si, že to by bylo špatně instruovat něčí život. Ale můžu jim pomoct dát jim ty prostředky, aby byli spokojení. Co je nejdůležitější, nebo za mě, nebo z té nauky, kterou jakoby dělám já, tak je nejdůležitější mít v životě nějaký smysl. A dalším levelem, řekněme, kromě hledání smyslu, je poslání. Je poslání. A pokud máte ve své práci smysl, tak to už je dobrý začátek, pokud vidíte ve své práci smysl, ale pokud vidíte ve své práci poslání, tak vás může skutečně naplňovat. A není to jenom o tom, že jste v nějaké veselé firmě, kde jsou všichni do 30 a hrajou fotbálek. Své poslání může najít třeba uklizečka v nemocnici nebo sanitář, protože díky němu neuklouzne chirurg a operace dopadne dobře, například. Znám velké firmy, které se třeba zabývají stavbařinou, nebo krásný příklad je firma Zonentor na Moravě, ty vyrábí čaje. A to je klasická výrobna. Tam prostě sedí paní, kteří opravdu sypou čajový sáčky a i tak se dá.
Můžou být šťastné.
Přesně tak. I tak můžou být šťastné, můžou být pyšné na to, že dělají ve firmě, v jaké dělají, a můžou tam vydržet desítky let, protože jsou tam spokojené a vidí v tom svoje poslání.
Poslání nebo povolání, to je něco, co církev jaksi má také jako jeden z bodů, ke kterému by se lidé měli dostat, tedy zjistit, jaké je jejich povolání v životě. Dá se toto jaksi zúžit na to, co je pracovním prostorem hledání životního povolání?
Z toho, co jsem teď slyšela od kolegyně, tak pro mě je to inspirativní v tom, že opravdu nemůžu podceňovat to, kde potom svůj konkrétní život žiju. A je to pravda, že pokud žiju v prostředí, ve kterém pracuji 8-10 hodin denně, tak toto je můj život. A potřebuju v tom životu, v těch 10 hodinách nebo 8 hodinách práce opravdu vidět nějakou hodnotu. Ale je pravda, že jednou nebudu pracovat. A odchody z pracovního prostředí, zvlášť z dobrého pracovního prostředí, prostě můžou být věc, která je traumatická. V té chvíli si myslím, že potřebuju opravdu nějaký širší horizont, kde práce má hodnotu, smysl a krásu, půvab. Jo? Vím, proč to dělám a vlastně nějak jsem se rozhodl, že to chci dělat. A to mně přijde, že to je součástí zdravé spirituality, toho, čemu říkáme zdravá spiritualita, že nepohrdám tím místem, kde jsem. Ani tím pracovním místem, kde pracuju. Ale na druhé straně, kdyby tam nebyl ten zbytek toho života a kdyby můj smysl se vyčerpával samozřejmě jenom tím, že jsem spokojená právě jenom těch
8 počet hodin, dejme tomu, nebo víc,
které trávím v dobrém pracovním prostředí, tak no, co s těmi ostatními 16 hodinami, či kolik? To by bylo škoda. To, myslím, že tohle je dobré mít taky nějakým způsobem uchopené. A mě třeba se moc líbí, když vidím, že právě náboženské systémy doplňují tenhle ten způsob zacházení se životem. A ty běžné prostředky, které vlastně známe, máme je k dispozici a možná, že málo využíváme. Mm-hmm. Myslím tím to, čemu třeba říkáme v tradičních církevních společenstvích svátosti, jo, že si nějak musíme opečovávat i to, co je mimo práci. To znamená, když se mi narodí dítě, když dospívá dítě ten moment, když najdu svého zásadního životního partnera, když jsem nemocný, když opravdu chci sloužit společnosti nebo někomu, jak se s tím zachází, potřebuju nějak opečovat tu chvíli. Nebo i to, že potřebuji být nějakým způsobem s druhými lidmi a s tím, co mě překračuje. To je to, čemu říkáme svátost Eucharistie. a nějakým způsobem vytvářet vzácný prostor, moment štěstí vlastně v těchto důležitých chvílích lidského života, které opravdu většinou dost zásadně překračují pracovní prostor. Ale opravdu trvám na tom, že bych nepodceňovala to, že trávíme velkou
že
část
v práci bychom mohli být spokojení.
Ano.
Nakolik, paní Koukalová, souvisí to, jak jsme šťastní v práci, jak jsme spokojení na druhou stranu v soukromém životě. Udělá něco manažerka štěstí s člověkem, který je hluboce nešťastný ve své rodině nebo není spokojený ve svém soukromém životě, aby byl motivovaný dobře pracovat a trávil smysluplně těch 8 nebo více hodin v práci?
Může.
Nebo se snažíte? Může?
Může. Myslím si, že může. Ono, každý z nás má nějakou jinou specializaci. Jsou manažeři štěstí, kteří mají třeba psychologický výcvik, nebo dokonce mají vystudováno na psychologa, případně terapeutický výcvik a podobně. Pak dokážou pomoct tomu zaměstnanci i s nějakými osobními problémy. Nicméně bych úplně nebyla za to, aby to bylo velkou součástí té role.
Abyste musela řešit s pracovníky, zaměstnanci, zaměstnankyněmi jejich soukromé problémy.
Nedá se to určitě oddělit, ale určitě to není to gro, tohoto hlavní v tom vztahu. Často ten happiness manager spíš řeší nějakou tranzici, řešení různých sporů, prostě se zaměřuje na to pracoviště, ale samozřejmě v dnešní době a obzvlášť často na těch pracovištích ty vztahy bývají konec konců, když pracujeme 80 hodin denně, kde si často lidé najdou svého životního partnera, že často je to v práci a ve společnosti.
Nicméně spolu bývají i jinde. Potom.
Pak spolu bývají i jinde, ano.
Zpravidla.
Pak spolu bývají i jinde. Takže ano, ten happiness manager se často zaměřuje, nebo měl by se zaměřovat samozřejmě na to prostředí té firmy. Konec konců cílem vždycky je, aby ta firma prosperovala, to je jasné. Nicméně oddělit se to od toho osobního života prostě nedá.
Když jste, paní Červenková, tady před pár minutami podotkla, že církev by se mohla inspirovat těmi moderními trendy, jak komunikovat se současníky, a také jste před chvílí poznamenala, že ale ta spiritualita může dodat rozměr životu, který jinde než v těch náboženských systémech zkrátka nenajdeme, protože už je to oskoušená hodnota. Tak nakolik jsou tedy církve podle vás, nebo ta římskokatolická, kterou jako karmelitka si znáte nejlíp, schopná odpovídat na ty požadavky doby?
Záleží na tom, jestli se budeme bavit o firmě jako celku nebo o jejich místních strukturách samozřejmě.
Myslíte církev?
Ano, já myslím, že v České republice.
Nebo o jednotlivcích, tak.
V České republice myslím, že ještě prožíváme některé obtíže církevního společenství, které vlastně v této chvíli ještě nějakým způsobem strádá. Je vlastně chudé právě na lidské zdroje, to si jako opravdu řekněme. Ale moje zkušenost, třeba je opravdu zkušenost s tou velkou firmou, která se snaží po 2000 let nějakým nekatastrofálním způsobem nějak vymanévrovat prostředí zhruba 2 miliard lidí. A tohle je opravdu zkušenost, která je mnohem širší. Už to, že ta firma se vlastně v zásadě nějak nerozpadla tragicky a že všechny ty chybné kroky, chybné úsudky, opravdu reálné chyby, že nějakým způsobem přežila, tak si říkám, že to je opravdu dobrý brand v tomhletom a že se můžeme opravdu učit i z toho, co se nám nedaří. Jo? Nejenom z toho, co umíme občas. Myslím si, že opravdu v těch vztazích něco umíme, ale ta modalita, jakým způsobem předávat ten poklad té 2000leté zkušenosti, tak si myslím, že bych se nebála nechat se inspirovat současnými trendy.
Bylo by to třeba? Aby církev byla, řekněme, přístupná modernímu člověku.
Ale ona je přístupná modernímu člověku. Zase
i přes tu 2000letou tradici.
Samozřejmě, ano. Samozřejmě, protože církev jako každá, pardon, pořád za ten příměr, ale církev jako každá jiná firma je tvořena lidmi. Samozřejmě v katolickém pojetí říkáme, ono to není jenom o tom, protože ten duchovní princip tam hraje taky nějakou roli, ale jsou to ti lidé, kteří tvoří. To není organizace sama o sobě. To není chobotnice. To jsou ti lidé a ti lidé jsou lidé, kteří žijí v nějaké době, v nějaké kultuře, mluví, vyjadřují se prostřednictvím jazykových a kulturních prostředků, které patří do jejich doby. To znamená, že už tam jsme, už v tom žijeme a můžeme si dovolit, myslím, více využívat těchto našich vlastně osobních kvalit. To, že jakákoliv náboženská zkušenost se stejně vtěluje do života člověka té které doby, tak proč s tím nebýt?
Posloucháte debatu Vertikály, která hostí karmelitku teoložku Denisu Červenkovou a manažerku štěstí Věru Koukalovou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
na kterou se obracím s otázkou, která je inspirovaná průzkumem, který proběhl nebo se uskutečnil ve Velké Británii a Nizozemsku. Přednedávnem o něm informoval taky Český rozhlas a z něj vyplývá, že si víc než třetina dotázaných, zhruba 40% v těchto dvou zemích, kde ostatně happiness manažeři jsou asi nejvíc zavedení, že si asi 40% zaměstnanců, zaměstnankyň myslí, že jejich práce světu nepřispívá ničím smysluplným, tedy že jejich práce nemá žádný větší smysl. Čím si myslíte, že to je?
A myslím si, že jim jejich společnost není schopná pomoct ten smysl v té práci najít. A samozřejmě, pokud budete pracovat, nebo určitě existují obory nebo třeba velké fabriky a tak, kde můžete mít pocit, že ničemu nepřispíváte, obzvlášť pokud je to třeba obor, který vám není blízký, řekněme, může to být třeba výroba zbraní. Určitě budou lidi, kteří se s tím nechtějí vůbec spojovat, naopak budou lidi, kterým to nevadí. A tam si myslím, že je vážný, může být vážný problém a vážný osobní konflikt toho člověka a jenom na něm, jak se s ním vlastně osobně vypořádá, ale tady už se vlastně dostáváme do nějakých osobních hodnot. A jinak si myslím, že je to spíš tím, že často ty zaměstnanci sami o sobě ten smysl jakoby nehledají. A většinou jim v tom jako teplíčku, ve kterém se sedí, je vlastně dobře. Oni sice řeknou, že vlastně jako nejsou tak úplně spokojení, nebo že vlastně jako neví, co se sebou, že jsou v té firmě dlouho a co mají dělat a tak, ale vlastně nemají tu vůli
se měnit.
Přesně tak, nemají tu vůli se měnit a hledat. Myslím, že to souvisí i s tím, my třeba rozlišujeme, nebo vůbec takový ten tradiční management rozlišuje juniorní zaměstnance, seniorní zaměstnance, ale často je rozlišuje mezi tím, jestli ty lidé mají 5 let praxe nebo 10 let praxe. A to, co tvrdím já a se snažím o tom učit a psát, je to, že juniorita a seniorita člověka záleží na jeho psychické povaze a na jeho takzvaných měkkých dovednostech, soft skills, než na tom, jestli ten obor dělá 5 nebo 10 let, obzvlášť když jsou dneska obory, které tady nebyly, když já jsem se rodila a moje dcera možná bude pracovat v oboru, který dneska ještě ani neexistuje. Takže si myslím, že je potřeba se podívat na to, jak jsou lidé psychicky vyspělí.
A jak dokáží možná sociálně kooperovat s těmi druhými.
Přesně tak, přesně tak.
V tom jsou taky ty měkké zmíněné, měkké dovednosti.
Ano, ano.
Myslíte si, paní Červenková, že není možné dohlédnout smyslu práce, nebo že lidé zkrátka dělají práci, ve které ten smysl není, že udržujeme práci v některých případech, která je zbytná, řekněme. A nebo to, co říká paní Koukalová, je pravda, že si často nechceme položit otázku, jestli náš život nebo naše práce potřebuje nějakou změnu.
Ta otázka je vlastně příliš obecná. Já vám nemůžu odpovědět,
obecně, jak je to případ obecně, od případu.
Ale sama se často setkávám s těmi případy, kdy je opravdu velmi těžké nechat se pohnout k nějaké změně. Takže změna, o které i víme, že vlastně by byla dobrá, že by nám prospěla, víme, co bychom měli udělat, ale nejsme schopni to udělat. Necítíme se na to kompetentní, nemáme proto energii, je mezi tou změnou a námi nějaká překážka. A v tom si právě myslím, že opravdu potřebujeme nějaký typ doprovázení, koučování, poradenství. Jak s tím být? Protože ten pocit nenaplněnosti, to je, myslím, velké téma současnosti. Jo, na jedné straně opravdu přehršel mnoha podnětů, potřeba střídat pracovní prostředí bez nějaké velké ukotvenosti, hledat to, co opravdu by mě lépe a více naplnilo, mně přijde velmi typická, ale často souvisí, nebo mám dojem, že se opravdu hledá vlastně špatným způsobem, že to, na to nestačí jenom změna prostředí a proto práce typu managementu štěstí mě vlastně přijde moc fajn, pokud sleduje kořeny toho, proč se vlastně děje třeba tenhle ten typ fluktuace na pracovních místech. Mm-hmm. Když jdeme opravdu ke kořeni toho, co je to, co mě nenaplňuje. A jestli to opravdu můžu teda opravdu najít jenom v pracovním naplnění.
Ano.
Já bych na to zareagovala. Často se potkáváme s příběhy, jak manažer všechno zrušil, odešel z práce, otevřel si kavárnu a je šťastný a podobně. A často právě tyhle ty proměny bývají způsobené tím, že ty lidi najdou sami sebe a zjistí, co dává v jejich životě smysl. Ale já bych spíš zareagovala právě na to, co jste říkala vy, a to je to, že často můžete se vším prásknout a zkusit něco úplně nového a budete za půl roku zkoušet zase něco nového a zase něco nového a pořád to nebude to ono, protože nemáte vyřešený sami sebe. Mm-hmm. A je úlohou i happiness manažera, aby pomohl nebo byl průvodcem těm lidem po té firmě, tak aby našli sami sebe a aby zjistili, co vlastně chtějí. A potom se jim i snaž funguje v rámci té firmy a ty lidi třeba ani potom nakonec nemusí odejít. Nemusí nutně si zařídit 1100 kavárnu.
Nebo odjet z města.
Přesně tak, nebo odjet z města, dojít kozy na vesnici a podobně. Není to nutně tím cílem, můžou dál prostě dělat to, co dělají, ale možná třeba na jiné pozici, nebo úplně změnit náplň té práce, nebo zjistí, že třeba to, co dělají, nemají vlohy na to, co dělají, ale mají vlohy na něco úplně jiného. Tak to je třeba jedna z věcí, kterou ten happiness manager hodně řeší, jak rozložit tu mapu té firmy, tak aby všichni dělali to, na co jsou opravdu dobří. A pokud děláte něco, v čem jste opravdu dobří, tak to vnitřní štěstí podle mě prostě musí přijít.
Musí přijít, když děláme. Denisa Červinková se směje, to, co nás baví a jsme s tím vnitřně srovnaní, přijde pak nutně to vnitřní štěstí.
Nevím, jestli nutně, ale chápu, co říkáte a myslím si, že je to dobrá věc. Jo? Když opravdu to, co dělám, když se můžu s tím stotožnit tak, že ano, opravdu chci to dělat, je to v pořádku, jsem na svém místě. A tohle to je něco, k čemu opravdu máme směřovat. Zase se vracíme ke zdravé spiritualitě. Prostě jsem rád tam, kde jsem. Jsem rád tam, kde jsem, i když jsou ty podmínky těžké. To je zase pro mě třeba ta velká otázka, která je s tím spojená, že si říkám, vy opravdu nemůžete vlastně ve své práci zaručit, že člověk opravdu dojde až k téhle té poslední kvalitě toho, že opravdu bude naplněný a šťastný, protože někdy nemůžete naplnit jeho podmínky a taky protože ten faktor osobního rozvoje, schopnosti osobního rozvoje nebo osobních problémů, které si ta daná osoba nese a do kterých vlastně můžete vstoupit jenom do určité míry, je vlastně velkým faktorem v celém tom procesu. A další věc, která ve mně budí jakou drobnou otázku, samozřejmě, na kterou jsem docela zvědavá, je, tam si myslím, že se právě liší cíl toho managementu štěstí ve firmě Katolická církev a v jiných firmách, je otázka nezištnosti. Protože už jsme o tom vlastně trošičku mluvili, cílem téhleté práce je přece jenom, aby firma dobře fungovala, aby lidé ve firmě byli spokojení, ale je to pro firmu. Mám dojem, že rozvoj náboženského života předpokládá vlastně nějakou nezištnost, že vlastně i když může pracovní pozice manažera štěstí použít třeba meditaci jako techniku osobního rozvoje, tak moje zkušenost je ta, že i člověk, který se pustí na cestu náboženského růstu, tak dokud chce meditaci využít pro něco, tak se trošičku míjí s tím úplně posledním smyslem té činnosti jako takové a opravdu zůstává nějakým způsobem částečně nenaplněný. Lidé, kteří dlouze meditují, tak říkají, dokud je tam opravdu tahle ta touha dobít, i dobít ten smysl.
Tak to není úplně úspěšné. Tak,
ještě tam nejsou.
Ještě ta meditace nepřinesla ten opravdu dokonalý výsledek.
No, že se nestratila ta účelovost, jo? Že to chce prostě nějakou míru nezištnosti.
Mně napadá k tomu otázka, paní Koukalová, nakolik věří lidé ve firmách právě manažerům nebo manažerkám štěstí, vzhledem k tomu, že jejich samozřejmě ta primární funkce není úplně ten osobní prospěch toho člověka, ale taky výsledek a hlavně finanční výsledek firmy, ve které ti lidé pracují. Nejste trochu na jiném břehu kvůli tomu pro některé lidi?
Je hrozně důležité, aby v té firmě ten manažer štěstí byl neutrální entitou. Aby byl tak nějak jako nad vším, ale vlastně nebyl součástí ničeho. Je to důležité třeba pro facilitaci sporů, protože pokud nepatříte do žádného týmu, tak nikomu logicky nestraníte, což je velmi důležité. A zároveň
pořád vás ale platí ta firma, tedy její vedení.
Ano, ano, ano. Můžu říct, že tohle je jedna z problematických věcí určitě a ty firmy to hledají. Často se mi stává, že firmy hledají manažera štěstí, ale vlastně hledají někoho, kdo bude ty lidi sledovat a pak na ně bude donášet. Když to řeknu jako hodně ošklivě na pravou míru.
Na tom nic šťastného příliš nevidím.
Na tom nic šťastného není a to není správně prostě. A takováhle proměna se jim ani nepodaří. Pokud to funguje správně, tak ty lidi tomu manažerovi štěstí by měli věřit. Manažer štěstí má ctí vlastně stejný kodex jako například farář.
Prostě spovědní věci, které, tajemství?
Přesně tak, spovědní tajemství. A sama jsem na téhle pozici, nejenom, že to školím, ale jsem na téhle pozici pracovala ve firmách a opravdu jsou věci, které, když mi ty lidi řeknou, tak je opravdu nepustím dál, protože pokud bych to udělala jednou, tak si můžu zbalit kufřík. tak už mi ty lidi nikdy nebudou věřit. A vy musíte vždycky určitou míru toho, co je potřeba říct dál, nebo co je potřeba nějakým způsobem prezentovat tomu managementu, tak, aby se nějaká změna udála, že jo? Mm-hmm. A na druhou stranu ctít to zpovědní právo toho člověka a nezradit ho vlastně.
Říká manažerka štěstí Věra Koukalová. Mluvila jsem taky s Denisou Červenkovou, členkou řeholního společenství sester Karmelitek svaté Terezy, která taky přednáší na Katolické teologické fakultě. Dámy, díky oběma. Naschledanou.
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 Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.